Þannig að ef einhver að hugsa þetta nám endilega að koma í háskólinn í Reykjavík í heimsókn klukkan 17:15 í dag.
Bara. En ég heyri það Guðfinna, sko, það svo ekkert síður gaman hjá þér í vinnunni heldur en nemendunum þínum. Það fullt að gera hjá þér, ofsalega spennandi hlutir í gangi og þú ert eflaust búin að plana eftir fræðunum fram í framtíðina. Þetta gaman að gaman að heyra pílítu þennan skóla sem að, eins og ég segi, gerir á fyrir að fleiri ég hafi lítið svo sem vitað En tíminn hjá okkur búin í dag.